dit is bietjie 'n algemene mystical stelling, maar daar is daarom, en ek wil 'n bietjie meer meganika of bietjie verduideliking gee, probeer gee aan hoe die klein nou raak soos Jesus. Nou, baie keer wil ons, ek wil 'n Eiffel Towerkie wees, maar Christus sê nie, jy gaan 'n piering raak. En hoe ek nou as 'n stuk klein het, moet sê, maar piering is dan goed. Hy het ons vooruit bepaal hoe ons vir hom gaan eer gee. So as dit dan is om 'n piering te wees, dan wil ek verseker nie die meester se hande werk heeltyd teenstribbel nie. Laat ek maar maak aan of my die mooiste piering wat daar is in die wêreld. Of maak, miskien dalk vir my nog 'n Eiffel Towerkie, maar whatever. Wat hy besluit het, ek wat daai raak. So die vraag wat ek hopelik oor gaan gesels vandag is, hoe raak hierdie stuk klei, hoe raak my karakter, soos Jesus in die sin dat, hoe dink ek, soos Jesus Christus dink, oor mense, oor geld, oor liefde, whatever, hoe dink ek soos hy, hoe prioritiseer ek soos Christus, wat raak vir my belangrik, wat is die drywers, wat my belangrik raak, en hoe doen ek dan nou soos Jesus? Ons wil altyd spring na die doen toe, hoe gaan ek, los eers wat doen, dit kom, meer belangrik is, hoe dink ek soos hy? Want ek gaan my doen wat ek dink, dit is die psigologiese realiteit, wat die binne aangaan, gaan uitspeel. So ons gaan 'n bietjie werk, wat gaan die binne aan, wat gaan in die kop aan, om soos Christus te raak. So ek gaan nou vraag dat ons sommer na die volgende slide toe gaan. So ons begin sommer dadelik met die slegte nuus of die realiteit dat ons verseker in 'n oorlog is en in hierdie oorlog is daar 'n mag, dis nie eers net 'n persoon nie, dis 'n mag wat ten alle koste wil verhoed dat jy soos Christus raak. So dat hy gooi al wat 'n snaakse goedjies is in jou pad, doring soos in die ou dae, sodat jy net nie soos Christus sal lyk nie. So at least moet julle weet van die afset af, daar is het, Paulus sê het mooi na die skrif wat ons nou gaan lees, daar is versekerde tag, 'n toutrekkery, om my gedagte wêreld te laat raak soos Christus in. En ons moet dit nie onderskat nie. So ek lees wat Paulus sê in Romeine, in die 7de hoofstuk sê hy, so I find this law at work, although I want to do good, evil is right there with me. For in my inner being, I delight in God's law, but I see another law at work in me, waging war against the law of my mind and making me a prisoner of this law of sin at work within me. So, wat is die oorlogvoering? Die oorlogvoering gaan wees oor jou gees. Nie die Heilige Gees nie, jou gees. Ons gaan dit nou 'n bietjie meer verduidelik wat ek bedoel met jou gees. In 'n kort paar woorde, jou gees is jou besluitnemingssentrum. Dis wie jy regtig is. Want jy is die besluite wat jy elke minuut van elke dag hier maak. Dan raak dit jy. Dis wie jy is. So, dis waar die oorlog is. Om jou besluitnemingssentrum, is al klaar geïnfiltreer, jy weet daar te worry nie, die negatieve, is al klaar daar, maar die geveg gaan wees, om die goddelikheid in hy besluitnemingssentrum in te kry. En dan raak ons soos Christus. Dan is het, dan gaan ons net automatisch, boom, ons gaan soos hy raak. Nou, in die volgende slide, is dit 'n soet-suur slide, want ek glo redelik, dat ons onderskat die krag wat die sondige natuur in ons het. Ons onderskat dit. Ek kan onthou, as 'n jong Christen het ons altyd meer uit onkunde as een en bravado as enigiets anders geglo, en ouens het sê, yes, okay, ons is die geregtigheid in Christus, verseker is ons. En Johannes sê in 'n sekere skrif, ons kan nie meer sondig nie, want die gees lewe in ons, maar is daar iemand wat in hierdie vertrek dink, jy kan nie sondig nie? Jy is 'n brawe mens, as jy dit vandag sê, as jy 'n paar keer om die planeet gaan het, gaan jy agterkom, jy gaan sondig. Jy het 'n stryd teen die sondige natuur. Is dit lekker om dit te hoor? Nee. Is die realiteit? Ja. Jy is in 'n, en hy sterk, né? Die krag van jou sondige natuur, nie wat jy gaan lees ergens, of wat jy gaan kyk hier, dis nie die krag, die krag is hier binne. Hier binne is daar 'n verwronge gees, iets wat verwronge is, wat nie meer aligned is met God se lewendgewende krag nie. Dis nou as jy voordat jy tot bekering kom. Prys die Here, dat daar ook 'n onderskatting is van die verlossingswerk van Christus op ons besluitnemingssentrum. So dit balanseer amper, balanseer mekaar uit, nie, die laastgenoemde sterker. As jy 'n paar keer gestruikel het, jy dink, ek het nou beheer oor hierdie ding van selfbeheersing, ek flip en I've got it. En dan natuurlijk morgen aand eet jy daai chocolate of whatever jy eet. Maar ek het regtig waar, I was on a roll, man. So al 3 maande wat ek nie weer op 'n snaakse website kyk nie, of 7 maande wat ek nie meer daai koekie eet nie, en dan daai 8ste maand of daai 8ste dag of die 8ste uur, en dan val ek weer. Weet daai, whatever die tydsgleef is. Punt is, prys die Here dat daar 'n tyd is wat die Here, en dis my woorde, bonatuurlik kom in jou kop en hy breek die sonde. Dit glo ek. Dit glo ek met alles wat in my is. Daar is 'n intervensie wat gebeur in ons lewens. En dit is nie by bekering per se nie, hoor. Okay, by bekering maak ek net oop. Maak myself oop vir die lewende kanaal van God af. Maar ek het nog steeds 'n besluitnemings, my besluitneming. Maar daar is 'n punt wat die Here sê, ek gaan nou gaan met sy gees en ek knak daai ding. Wat ek net heeltyd verkeerd, hy doen dit. En ouens wat van verslawings afkom, kan daarvan getuig, daar is 'n plek waar hy het net breek. Jy bly nederig, want jy weet die krag van die sonnatuur is nog lewendig, maar jy weet, is 'n breek. En dis wat God gesê het, of Jesus het gesê, toe hy gesê het, ek het gekom om wat te doen? Well, om die wat captive is, in jou kop, vry te maak. Dis wat my job, nie net my job, maar een van my jobs is hierso om vry te maak, om te kom breek die ding wat so hou vas het op jou. Hy kom doen het. Hy absoluut kom doen het. Hy sê, kom gee weer sig, vir die ons wat blind is. Ouens wat in chains is, ek maak jou los, ek maak jou vry, dude. Ouens, hy gee liberty for those who are oppressed. Encounter hierdie jaar, vroeger hierdie jaar, het ek in die kamerkie gister achter, en die Here het letterlik daai middag gekom, tydens aanbidding, of Theo het nog aanbidding gedoen, en my, ergens in my kop, het ek alleen geglo dat ek nie, I haven't got what it takes, nie goed genoeg, ek pas hier in nie, bla bla bla. En daai leen was nog as diep ergens in my besluitneming, ek het net daai ding geglo, en toe kom die Here, op 24 juni, hierdie jaar, en hy kom flip en breek daai ding, kom in, los die flip in maar, hy kom breek dit, hy kom breek daai ding, en eer aan hom, ne? Ek kon dit doen nie, ek het vir 30 jaar probeer, en ek bly nederig en sober, in die sin dat, ek gaan nie nou, hey, kyk my, nee, Here, my krag lê net daar in u krag, as ek nou hier gaan staan, yes, morgen, ach nee wat, los maar, nee, ek bly by die krag, by die bron wat my, die selfe bron wat my lewendig gemaak het, die boe, ek bly by hom, bly by ek, dis al waar ek veilig is, anyway, kom ons gaan na die volgende slide toe. Ok, die prentjie, hopelik, is vir julle mooi prentjie, ek dink is baie mooi. Want dit verduidelik vir my, eindelijk, waar is die geveg? So, Romeine 8. And if the spirit of him who raised Jesus from the dead is living in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies because of his spirit who lives in you. Nou, dit moet ek bietjie verduidelik. So wat gebeur nou? Dieselfde krag wat daar was om Jesus lewendig te maak, biologies, en ek dink hy was nooit geestelik dood nie, maar at least biologies lewendig te maak, reside nou in my potensieel om my gedagtes te verander. Daai krag wil in jou besluitnemingsarea kom werk. Elke dag wanneer hy besluit te maak, daar wil hy jou empower. Hy wil nie meer jou gedagtes nie, want jou gedagtes kom gaan, whatever jy gelees of gedroom het, of pizza geëet het, whatever. Maar hy wil hê jou besluitneming op jou gedagtes. Dis waar hy wil, that's where he wants to, where he supernaturally intercedes in ons. So, kom ons gaan gevindig na die volgende slide toe. Ach, kan ons goed terug gaan, Reza, ek wil nog een ding sê oor die slide. Ek het gesoek vir 'n prentjie, wat eintlik die binêre, die 0 en die 1 wys. Nou, as jy mooi kyk, en jy sien daar 'n kop met 0 en 1. Dis in my opinie hoe dit werk, nê? Al wat gebeur is, elke dag soos ons loop in ons geestelike lewe, het ons besluite wat ons moet maak. Klein besluite. Maar dit is net ja, 0 of 1 of nee, 0. Dit is al. Niks moeiliker as dit nie. Want sonde is nie sonde voordat jy het nie geja het nie. Dus kom Jesus sê, jy kan na die gilkie kyk en haar begeer, of jy nou by haar gaan slaap of nie, is irrelevant, jy sou by haar geslaap het, as die geleentheid homself voorgedoen het. Boom. Jy het geja op daai gedagte, dalk nie fisies nie, maar jy het, yes, I'm going for that. En dis wat God interventie wil toepas, in die ja en in die nee, die 0 en die 1. Goed, jammer, volgende slide. So, gaan my net gou vinnig om te verduidelik, maar jy kan eintlik dit kom verduidelik, maar ek gaan nou maar, ek het die mic, so ek is nie 'n sielkundige of 'n psigiater of snaakse mensie, maar ek gaan probeer verduidelik wat, nie, julle is snaakse mense nie, maar julle deel met snaakse mense. Wonderlike mense, wonderlike mense. Amen. So ons bestaan uit hierdie goedjies, nê? Reg in die sentrum van jou lewe is daar wat ons noem die spirit of die heart of die will of die inner being. Jy kan nog definisies gaan soek in die Bybel. Basically, dis die middelpunt van wie jy regtig is. Dis jou besluitneming, die 0 en die 1 wat jy gee op elke besluit wat jy in jou lewe maak. Dis jy, dis wie Dolf is. Ek is nie die fisiese deel nie, alhoewel dit deel is van my. Is nie whatever nie, ek is my gees, my wil, die besluitneming, dis wie ek regtig is. Goed, dan het ek gedagtes, so ek het 'n verstand, en in my verstand is daar gedagtes wat, as jy dame is, hoor ons mos nou die slim mense sê, het jy miljoen goedjies wat daar rond hardloop, en ek weet nie hoe julle bal in die lig hou met alle gedagtes wat hier rond hardloop in jou verstand nie, maar julle kry dit op een of ander manier reg, en die man sê dan nou daai een of geen gedagtes. Soos die lewe is eintlik baie maklik vir ons, maar jy, ons het een gedagte om 'n flip op te werk. Jy het baie. Nou, ons wat na die een het, jy wat die baie het, jy het daai gedagtes wat daar is in jou verstand en elke gedagte, dis interessant, het 'n emosie wat daaraan gekonnekteer is, nê? Nee, so as ek aan iets dink, het ek 'n emosie wat gekonnekteer is aan daai gedagte, het sy positief, negatief, selde neutraal, maar kan seker neutraal ook wees. En dan het ons natuurlik nou, dis nou ons gedagte wêreld. Dan het ons ons liggame, dis redelik self-explanatory, dis wat jy sien hierso. Ons het altyd in die ou dae gesê, die vlees, het die Bybel, die woord van die liggame, is die, dis die, hy is die dodgy nie, hy is neutraal. Dat is baie om vast te hou hier, maar hy is neutraal, nie, hy is nie negatief nie, hy is nie positief nie, hy is net hy. Wat is negatief? Die gedagte wêreld. Oh nee, nie is die gedagte nie, die besluite. Dis die ding. So dis maar net die tent waarin ek is, wat my byna, wat my al my organe aan by mekaar hou en my hart by mekaar en so aan. Hy sê negatief, hy sê positief, hy is net neutraal. En dan het ons natuurlik ons sosiale konteks, dis die waar ek myself fungeer in, ek het 'n ma, ek het 'n vrou, ek het 'n kinders, vriende, ek het ook God, wat die belangsdeel van my sosiale konteks vorm. So God is die ding waar ek baie oor dink, waar jy heel tyd oor dink, op verskillende maniere, maar ons dink baie oor God, of ons 'n Christen is of nie. So hy is deel van ons sosiale konteks, en dan het ons siel. Ek verduidelik maar net dit alles, want ons kan dieselfde language praat. Dan het ons siel, dis die hele pakkie, nê. Dis nou wat jy hier sien, en wat hier binne in die kop aangaan, die gedagtes, en my sosiale, dis my siel. So in Engeland het hulle gesê, SOS, save our souls. Save die hele pakkie asseblief. Sy het sommer my flip in kop ook, maar op my wêreld. Nee, so souls is die hele pakkie, nê. So net dat ons op dieselfde taal praat hierso. Maar ek gaan nou nie te erg raak oor die labels wat jy op hierdie dele sit nie. As jy geaffronteerd voel deur dat ek die binneste deel siel noem, noem dit dan wil. Ag, die binneste deel gees noem dit 'n ander naam. Ek weet nie wat jy noem nie, maar daar is 'n binneste deel. En hy maak besluite. So moenie, ek gaan net te groot gaan op die name van elke deel nie. Dit is maar net die punt is, daar is sulke dele in ons. Goed, kom ons gaan gewoon na die volgende slide toe. Ok, so die punt wat ons hierso met geestelike herskepping wil probeer moet gebeur, is dat God se lewenskrag, wat ons nou van gelees het, wat Jesus uit die dood het opgevaar het, opgelaat staan het, daai krag is nou 'n kanaal in die Christen, om nou my gees te verander. My gees is my besluitnemingsarea. So dis hoe dit werk. God se lewenskrag kom en hy en my besluitneming werk saam om wat te doen. Wel om 'n karakter te bou. Ons bou heeltyd karakters, het sy positief of negatief, dit is 'n konstante proses. Ons hoop natuurlik is positief, maar dit kan net positief wees met God se intervensie. So, karakter. Ek verstaan nou 'n bietjie karakter beter, maar ek verduidelik dit altyd baie sleg. My besluitnemingsarea, my hoofkantoor is my gees. Nou ek maak heeltyd besluite wat ek dan iets bou. Daai ding wat ek bou deur jarelange besluite, elke minuut, elke sekond van elke dag, raak jou karakter. Waar sit die karakter heaven knows? Somewhere seker ergens in, ek weet nie. Maar jy bou daai ding wat ons noem jou karakter. En dis die ding wat soos Jesus raak. That's the thing we want to be in the conformity of Christ. Wat soos in die gelykenis van Christus moet raak. Jou karakter. Hoekom sê ek so? As jy kan na Galasiërs 5 toe, wat is die vrugte van die gees? Dis karaktereienskappe. Gaan kyk maar. Gaan nie allemaal noem nie. Dis karaktereienskappe. So, om te weet of die gees in jou is, as daai karakter gebou word, hy produseer daai vrugte. Goed. Nou, kom ons gaan in die volgende slide toe. Ons doen goed hierso. Ek gaan vinnig bietjie praat net oor geestelike dissiplines. Die Here het vir ons maniere gegee hoe om daai ons gees, ons eie wil of hart te verander of te help verander. En ons doen dit deur essensieel deur twee maniere om goedjies nie te doen nie en goedjies te doen. So die goedjies nie te doen nie is die dissiplines van afskaffing of onthouding. Nou dis die goed wat ons altyd en altyd vaskyk, oh, nou, dis om nie te eet nie. Ek gaan nou praat oor elke ene. En dan is daar dissiplines van, daar is een mooi woord van engagement, die besetting, inskakeling. Die goed wat ek doen, okay? Wat ek volitionally doen. Wat my dan nou, so die eerste klomp goeders, die dissiplines van afskaffing, dis maar net, al die kom jy doen is, want daar's 'n verwronge besluitnemingsarea in my kop. Ek moet flip en uitkry. En hoe kry ek dit uit? Maar dit werk nogals makliker as jy hierdie goedjies doen. Dan kry jy nie die modder uit die put uit. En dan sit dan lekker wees as jy dit ook vul met skoon water. En die skoon water is dan nou net die goedjies wat ons doen. En ons gaan nou praat in die volgende slide oor wat is daai goedjies. Moeilike woorde. Sal dit verduidelik. Jy hoef nou nie dit te onthou nie, alhoewel dit die prediking op sy eie is, lieflike goed hierdie, maar ja. Goedjies wat ons nie doen nie, en net voor ek aangaan, daai lys wat jy daar sien, wat jy denk, oh ja, wat die ding is, daai lys se enigste doel het, the only rede hoekom jy het doen, is sodat die besluitneming soos Jesus se besluitneming raak. So as jy nou vas, wat my raak so bitter soos 10, en jy kan nie meer die kop herhaal, en jy, die ding is vir allemaal. Op daai stadium is vas miskien nie so goed vir jou gees nie. Hulle kan maar kort, is fine, ek is happy met die stelling. Want jy moet nie te hardcore raak op die disciplines nie. Jy moet altyd onthou, wat is die redes hoekom ek die disciplines doen? Want dan gaan jy raak soos die spannetjie daar so in die middeleeuwe, wat graag in monasterie snaakse goedjies begin doen het, maar slaan met sulke snaakse goed. Hoekom? Ergens het hulle weggevoer geraak met die gedagte van dissipline, en toe het hulle begin dissiplines doen net om oulik te wees voor hulle maatjies en mal geraak, essensieel. So jy moet onthou hoekom jy dit goed doen. En dis eintlik al wat ek daar wil sê. Ons doen dit sodat ons gedagte wêreld raak soos die gedagte wêreld van Jesus. OK. En goedjies as jy nou vinnig kan noem oor, dis afsondering, solitude om net bietjie stil te raak wat vir ons moeilik is. Silence is om net partykeer nie te praat nie. En om partykeer so lekker om te praat. Ek kan onthou as in Londen het ons so as ons gaan uitreik doen. Yes, like it man. Hier kom my arme mens van die tube af. Yeah, do you know Jesus? Boom 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 boom. Hier die arme, oh, I'm just coming up. Ek kom van die werk af. Ek is moeg, dude. Hey man, ons gooi hom daar soos in die ou dae. En daai arme ou is soos in wat dit ding is. Want jy praat net. Jy gee nie ou kans om te praat nie. Dude, I'm not sure what I believe. Ja, maar jy moet dit beleef, jy moet zip, zip, zip. Okay, maar ek het die respect vir jou nie, want ek gee nie vir jou kans om hierdie ding stil te kry. ek praat nou heeltyd, maar ek word duisende rande betaal om dit te doen. Spot. Nee. Iemand moet nou praat, ons kan almal stil bly nie, maar om baie keer nie te praat nie in 'n gesprek. Dit is silence. Dit is baie moeilik. Wanneer jy weet jy dink jy weet wat die antwoord is, stil bly. Vas. Ek gaan niks daaroor sê nie. Ons weet ons waar dit gaan. Frugality is matigheid om spaarsamig te wees, iets wat in hierdie eeu 'n skaars dissipline is. Matigheid sê ook net ek kan 'n Porsche koop, maar vir die liefde wat ek het vir my maats om my wat nie Porsches kan dryf nie, gaan ek nie 'n Porsche koop nie. OK, ek kan nie 'n Porsche koop nie, maar ek sê maar nie. Secrecy, soos die matig is my maklik, ek spot. Secrecy, dis geheimhouding, nou voordat jy al dink ons is weird hierso, hou die goeie goeders wat jy doen geheim. Moet net nie blaker. Kyk, ek het nou net 10.000 miljoen rand gegee vir iets nie. Of dis so moeilik om stil te bly of 'n manier jouself nie te positioneer waar jy die limelight kry nie. Dis so baie baie moeilik. Maar dit is waar die dissipline om jou leer. Ek gaan stil bly. Ek gaan nie sê nie. En ek gaan actually nie net nie sê nie. Ek gaan laat Fritsie beter lyk as ek in my werk. So ek moet as prins amper as iemand van wie dit die aardsoornag doen, Frits. OK, ek het miskien pas maar nie hy dit doen om terug te staan. Dis nog ons moeilik. Frits, Maandag, jy kan nie egs doen. OK, cool. Die dissiplines van engagement, ek weet nie daai woord is nie. Dis om net die woord te studeer. Want wat doen die studering van die woord? Wel, dit laat jou gedagtes, dames, wat so baie is, verplaas word met God se gedagtes. So in daai dag gaan jy sê, ja, elke ervaring wat jy het is, wow, skielik kom hierdie gedagtes van God in my tevoorskyn as ek met my maatjie praat. Ja, want jy het dit gelaai met die woord. Aanbidding wat ons nou net gedoen het. Feesvieringe, 'n lekker ene. Dis nou waar jy net lekker agteroor sit. Dis 'n dissipline. God het vir Rasie het baie mooi prediking al hier gedoen. Hy het vir die ouens sê, "Julle gaan party op hierdie dag, op hierdie dag, op hierdie dag, op hierdie dag en op hierdie dae. Moet julle party." Nie so nie, maar julle moet fees vier. Daar moet musiek wees. Daar moet kos wees. Daar moet 'n gesing wees. Dit moet net lekker gaan. Hoekom is deel van die dissipline? Jy het dit nodig. Jy kan nie heeltyd afskaf matig. Jy moet ja, dis 'n gebalanseerde besigheid. En dan is dit diens, dissipline van diens om ander te bedien, en dan belydenis, en dan submission of toegewing. Nou submission is 'n amper sê ek 'n vloekwoord deesda in ons postmoderne wêreld, waar wie's jy om vir my te sê wat ek moet of nie moet doen nie? En in 'n geestelike omgewing, wie het jou God gemaak om vir my te sê? Glad nie dit nie. Submission is eintlik maar net wat jy sê, weet jy, ek respekteer vir jou dat ek en jy saam in hierdie ding is en die ou aan wie jy moet submit, moet eintlik jou dan bedien. So as jy net submit van hey, ek submit, maar die ou whatever. Nee, submission is die ou wat jy aan sê jy submit aan my. Die wat die goddelike ding is wat Jesus noem, okay. Soos jy aan my submit, was ek jou voete. So jy submit aan my, maar ek was jou voete. Dis godly submission. Okay? So maar okay, ons gaan nie nou oor al daai goedjies praat nie. Doel is net om jou gedagte wêreld te verander. Kom ons gaan na die volgende slide toe. So nou bou ons al amper die prentjie. Die geestelike dissipline is dan nou wat jy doen en nie doen nie, is ten doel om jou gedagte wêreld bietjie te orden om die lus die verkeerde begeertes bietjie te sny en allerlei dinge te doen sodat my gees met God se lewenskrag makliker kan besluite maak en makliker my karakter kan bou. So as ou nou daai diagrammetjie kan onthou, baie van ons hou nie van diagramme nie, dit klink net soos werk. Dit maak dit makliker om die hele konsep van geestelike verandering te verstaan. Kom ons gaan maar gaan na die volgende slide toe. So prentjies nou, hoe werk dit om 'n karakter te vorm? So dit gaan maar oor iemand wat begin stap. Dis waar sy nou leer stap. Sy moet ongelooflike baie breinkrag gebruik om een voet voor die ander voetjies te hou en die hande te gebruik om te balanseer, kopie op te hou sodat die momentum voortbly. baie energie. Nou moenie net aan die pragtige dingetjie dinkie. Dink aan jou geestelike lewe, aan jou besluitneming. Aan die begin moet jy baie besluite neem wat moeilik is, wat drukkerig gaan net om te verander. Nog een keer asseblief. So mooi prentjie. OK, of daai as jy wil. Dan later raak het makkeliker. Net 6 maande later, nou, hoekom maar is jy stadig? By die school, ek hou van die stadige aksie ook, sy hoef nou nie meer so baie te concentreer, om een voetjie voor die, tevens, sy kan eindelijk een hardloop al, sien, daar is een geet, ek kan soms self besluit, ek gaan nou nie die geet hardloopie. So daar is, gaan hy net tot daar, Christian, sy hardloop eindelijk een bietjie verder, maar bless haar. Die gedagte is eindelijk net 6 maande later, hardloop die kind, want sy het heel tyd vir 6 maande lang plom spierbesluite gemaak, van spierbesluit hoe om te saam te trek en so voorts en so meer, en net na 6 maande later, hardloop die kind. Nou ja, as jy kan hardloop, net na 6 maande, hoeveel kan jou gees nie verander, as jy net die bereid is om die klein stapjes te maak in die besluitneming? Ok, die volgende slide. Dit beteken vir my baie hierdie, ok, cool. Ok, so, om soos Christus raak, vergeet vertraging, is training. Ok, ek gaan nie eerst keer die bal raak sla nie, maar as ek baie oefen, gaan ek die bal verseker amper altyd raak sla. Nie altyd nie, amper altyd. Ons bly sober en ons bly nederig, maar vergeet van training. Ek gaan die ding probeer om nou en dan Bybel te lees, ek gaan die ding probeer om my tong te tem, I'm going to give it a shot vir 'n week, dan moet ek aan 'n redelike resultaat, vergeet daarvan, dit is nie ons rol nie. Lionel Messi, ek het nou video's gesoek oor hom, die wat die weet, hy is een baie goeie sokkerspeler, beste sokkerspeler, waarschijnlijk in die wereld, volgens FIFA, nou hy kan ongelooflik goed sokkerspeel, ok, en die kinders, wat na hom kyk, in sy nummer 10 jersey aantrek, wil dan nou ook natuurlijk in nummer 10 jersey gaan koop by Total Sports van Barcelona FC, nou trek ek het aan, staan achterop Messi en nou skielik gaan ek mos nou die bal skop, soos nie ou daar, nee, jy gaan nie, jy gaan nou miskop, elke keer, ok, een keer die 10 gaan jou raak skop, nee, dit werk nie so nie. Lionel Messi het op 4-jarige ouderdom, hy het sy pa en sy ma is crazy oor voetbal, hy het al van 4 af, jy moet die video sien op 4 hoe hy al gespeel het. Hy speel vir jare en jare en jare, al, amper sê golf, speel hy al sokker. He was groomed om 'n ster te word. Hy het nie oornag 'n ster geraak nie. Tog wil ons oornag snaakse dinge doen in ons lewenspad. Maar net soos in die natuur, net soos my dogtertjie lank moes gesukkel het om die spiertjies te kry om dan nou al te hardloop, net aan 6 maande, hardloop sy nou al. Net so, deur klein gereelde besluite te maak, goddelik bou ek mos nou karakter. Ek bou daai karakter, bou. Dan raak ek mos in die gelykenis van Christus. Goed, ons gaan na die volgende slide toe. Ja, ok, ons het al die slide gesien, maar dit bevestig nie. Volgende slide. So, die pad na om soos Jesus te raak, is om sy gees, wat nou uitgestort is, en nou in as Christen, nou in jou woon, om daai gees, saam met hom te werk, en van jou kant af, gereelde goddelike besluite te neem. So vergeet nie eens van wat jy moet doen. Jy moet gaan oor daai 1 en daai 0, om daai besluite te neem, dageliks. Nee, ek gaan nie nou dit doen nie, nee, ek gaan nou die beste dink van persoon X. Nee, ek gaan nie die jaloesie route vat nie. Nee, wat ek het finansieel is genoeg. Ek hoef nie. Nee, ek gaan nie daai extra 0 by my audit sit of whatever nie. Dis die kleine goedjies wat ons gereeld doen. Dan raak ons soos Christus. Maar ek wil sê, wat verskil ons van 'n gewone life coaches, absoluut afhankelijk van die goddelike kanaal wat nou oop is. Okay? So ek doen my goedjies, yes, my gereelde habitual decisions, absoluut afhanklik aan hierdie goddelike intervensie wat saam met my die goeders doen. En Dallas hoor dit sê, geestelike transformasie is to do the things I can to achieve the things I cannot do by doing the things I can. En dan wil hy sê, ek kan nou al die goedjies doen, maar sonder God se intervensie, sonder die gees wat in my gees werk, los het. Ontspan, gaan nie gebeur nie. Gaan nie gebeur nie. Jou oë gaan nie oopraak nie. Jy gaan nie liberty hê nie, want God alleen gee liberty. Jesus gee liberty. So dit is hoe ek appearing raak. Om toe te laat dat die gees van Christus in my kop werk en het gereeld my aanmoedig om die regte besluite elke dag te maak en ek word bekragtig deur die dissiplines van afskaffing en engagement te doen. Cool. Nou gaan ek vir ons laaste versie lees en dan is ons klaar met die prediking. So ons lees uit Romeine 8 vers 5 tot 8. En ons gaan dit lees met die gedagte wat ons nou heeltyd oor gepraat het. Those who live according to the flesh have their minds set on what the flesh desires. So ons stop net eers gou daar. En ons weet die ou mens is die verwronge gedagte wêreld wat net verkeerd amper kies. Jy kies amper outomaties verkeerd, maar jy kies nie outomaties nie, amper outomaties verkeerd. OK. But those who live in accordance with the Spirit have their mind set on what the Spirit desires. My gees is nou ontvanklik of oop vir die kragtende, geordende lewenskrag van Christus om in my besluitneming te help sodat ek kan doen wat die gees eintlik wil doen. So ek raak net gees u wil dit doen, so ek doen maar net outomaties wat u wil gedoen hê. En dan gaan die versie aan. The mind governed by the flesh is death, but the mind governed by the spirit is life and peace. Hoekom is dit life and peace? Want die gees, wat Jesus lewendig gemaak het, ek wil amper sê sy definisie is wat Eden was. Eden was bliss and delight and harmony. So as jy ervaar in jou gees, raak jy al hoe meer peaceful, jy het meer vrede, jy het meer harmonie. Dit is die vrugte van die gees. Hy werk nou deur jou. The mind governed by the flesh is hostile to God. It does not submit to God's law, nor can it do so. Those who are in the realm of the flesh cannot please God. So dit gaan daarso. Goed, dit is nou tot hier toe en nie verder nie. Gaan gaan na die laaste slide toe. Ek moet krediet gee aan Weile Professor Dallas Horat. Hy het daai 3 boeke geskryf wat vir my baie instrumenteel was. In hierdie goeters, ek sal julle aanraai, die wat dit nie het nie, dis goeie leeswerk vir die wat hou van lees. Dit gee baie inligting oor dit. Cool. Ons gaan nou die nagmaal fasiliteer. So ek gaan vra dat die amper seker die kelners die die asjers net gou vinnig dit uitdeel. En as ons nou het uitgedeel het, jy is verskrikkelijk welkom om na iemand toe te draai langs jou. As daar niemand is nie, moet dan niemand toe draai nie. Maar die gedagte is om nou ook te herdenk, wat het Christus gedoen? Met die bloed wat ek nou gaan drink, met die koeldrank wat ek nou gaan drink, wat Christus die bloed verteenwoordig, sê ek vandag, Here, u bloed het my, die kanaal van skeiding tussen my en u weggevat. Daar is nie meer kanaal van skeiding tussen my gedagte wêreld en u gees nie. So ek drink dit en ek erken dit. Die lewendgewende krag kan nou in my kop werk. En ek sê vir u dankie vir die geleentheid daarvoor. So ons wil spesifiek daaroor hê, ons moet die Here dankie sê that the wall of separation was divided. En dat hy ingegryp het en mal goed te doen in ons gees.